Janubiy Qirg'izistonlik ayrim dindor yoshlar Suriyadagi qonli tortishuvlarda qatnashish maqsadida mamlakatni tark etgani haqida xabarlar mahalliy matbuot hamda militsiya ishtirokidagi majlislarda bot-bot yangrab turadi. Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasining janubiy bo'limi boshlig'i Qurbonali Uzoqov ko'rinishini yoshlarning diniy savodxonligi pastligi bilan izohlaydi.
Dinni o'zi to'liq tushunmasdan, dindan to'liq savodi yo'qligini aldanib ketib qoladi-da. Yaşlar bayağı bu yerde işsiz, cümüşsüz yürgenler. Nu aslanlı, barsanlar, cihat kılsanlar, şu 105 köketesinler, şunda manide verip ovat etkenler kövrak bol olat da.
Asosiy sabab yoshlarimizda din borasida to'liq tushuncha yo'qligi. Ikkinchidan, ishsiz yoshlar ko'p pul topasizlar degan gaplarga uchayotgan bo'lishi mumkin. Har holda shunday taxminlar yo'q emas. Lekin amalda jihod qilsanglar to'g'ridan-to'g'ri jannatga tushasizlar deb avrab yollash hollari ko'proq uchraydi, deydi din ishlari bo'yicha davlat komissiyasining janubiy bo'limi boshlig'i Qurbonali Uzoqov. Suhbatdoshga ko'ra, tushuntirish ishlarini kengaytirish alohida ahamiyat kasb etadi.
Qazilar menen yerlikli bilgi organlari menen kuch organlari menen birgalikda bir top cho'ng mereplatilarni o'tkazdik. Qurg'u stoldor o'tdi, yo'l ushuvlar o'tdi, rayonlarda cho'ng juma xutbalarida xalq orasida tushuntirishlar yurgizildi.
O'sh viloyat Arvon tumani hokimi Shamil Ortiqov aytishicha, ushbu tumandan faloncha yigit Suriyada emish degan gap-so'zlar ayrim davlat idoralari hamda matbuotda uchrab turadi. Ammo rasman bunday xabarlar o'z tasdig'ini topgani yo'q. Shunday bo'lsa-da aholi orasida tegishli ish choralari yurgizilmoqda, deydi suhbatdosh.
Al birodan aniqlangan yo'q. Noyemet Pursiyaga ketgan bolalar bor ekan, Pursiyaga semiyasi bilan ketadi. Rayonlik mechitlarda bo'lib, imomlar bilan cho'g'i bo'lib, ota-onalar bilan sulhlashadi. Ota-onalar aytadi, "Meni bolam dijitim Turkiyada ish qilib deydi. Menda konkretli hozir fakt yo'q."
Qirg'izistonda Xalqaro Islom hamkorligi markazi deb nomlangan nodavlat tashkilot rahbari, taniqli ulamo Sodiqjon Kamolov gapiradi. Bir yildan beri falonchining o'g'li Suriyaga ketgan ekan, yo'qolib ketibdi. Falonchi Suriyaga ketayotgan ekan, shu ketishdan oldin ayolini do'stlariga topshirib ketishini, qaytib kelmasam shu do'stimga kuyovga chiqasan deb ketibdi. Degan gaplar tez-tez quloqqa chalinib qolyapti-da odamlar orasida, mana choyxonalarda shunday gaplar eshitasiz. Demak, shu ko'rinish bormi, o'zi yo'qmi?
Shunday ko'rinishlar bor. Ilgaridan bu Afg'oniston tevaragida, Pokiston tevaragida yurganlar juda ham mana shunday yoshlarni aldab olib ketish, ayollarni olib ketish, ayolinglar bilan kelinglar deb shunday chaqiriqlar. Chunki agar o'lib ketsa, uni ayolini boshqalarga berish. Mana shunaqangi juda bir noto'g'ri ishlar ko'payib ketdi. Hozirgi ijtimoiy qiyinchilik mana shu narsalarni suiiste'mol qilib, bizlarni ham yurtimizdan chaqirib, shunday ishlar bo'lyapti. Afsuski, demokratiya degan bosh-boshdoqlik, anarxiya mana shulardan foydalanib, shu odamlar mana shunaqangi noto'g'ri ishlarni qilishyapti. Bundan afsuslanamiz. Alloho Suriyaga jihod deb ketayotgan yoki shunday deb tashviqot qilayotgan odamlarni yo'li, gapi, ishi noto'g'ri. Suriyadagi bo'layotgan urush, fuqarolik urushi, bu siyosiy urush, hokimiyat talashish urushi, bu hech qanday jihod emas. Agar jihod niyat bilan ketayotgan bo'lsa, ular qattiq adashgan bo'ladi, chunki islomda ko'rsatilgan jihod emas Suriyadagi urush janjal. Bu yerda qanday bir siyosiy nayranglar, siyosiy bir harakatlar va shu urush natijasida boshqalarni qurbon bo'layotganligi orqasida ozgina pul topishlik, o'zini bir maqsadiga yetishlik uchun bo'layotgan harakat. Mana shunday baho beramiz. Va bu narsalarni bizlar hech qachon qo'llamaymiz. Yoshlarimiz adashmasinlar, bu noto'g'ri yo'lga kirib qolmasinlar deb chaqiramiz.
Shu yosh yigitlar aldangan deb aytsam juda qiyin bo'lsa kerak. Ayrim kuzatuvchilar, ayrim mahalliy aholi vakillari aytadiki, o'sha aynan e'tiqod orqasidan ketganlar bor deydi. Shu men borib shu yerda shunaqa jihodchilar tomonida kurashaman, urushaman, o'lsam sahib ketdim, mutib ketganlar bor deydi. Demak, bundan chiqdi, nafaqat aldanganlar ketyapti, balki aynan shu qattiq ishonch bilan shu e'tiqod orqasidan ketayotganlar ham bormikan?
Ular noto'g'ri yo'l, noto'g'ri e'tiqod bilan ketayotgan bo'ladi, noto'g'ri niyatdan ketayotgan bo'ladi. Chunki Suriyadagi bo'layotgan narsa, yana qaytaraman, bu bir siyosiy urush, hokimiyat talashi uchun bo'layotgan urush. Buni orqasida katta-katta davlatlar turibdi, bu ishlarni yurgizayotgan. Musulmonlar yurti xonavayron bo'lyapti, iqtisodi tanazzulga yuz tutyapti. Ularga mana shu narsalar kerak.
Hozirga mana kecha mahalliy televideniyalardan birida, LTR telekanalida Kızlarımız nega Suriyaga ketyapti degan temada bir so'rov bo'lib o'tdi, suhbat bo'lib o'tdi. Bu televizorda Qirg'izistonda yurdi va shu savolga bir aniq ravshan bir javob bo'lmadi-da, bir qoniqarli javob eshita olmadik. Qanaqadir psixologik sabablar bor dedi bir ayol, olima ayol, bir kishi moddiy manfaatlar ortidan ketishyapti deb aytdi. Lekin bular ishonchlarga xizmat ko'rsatish uchun o'shalarni bir ko'nglini ovlash uchun ketyapti degan gaplar ko'proq el orasida uchraydi-da.
Moddiy bir mablag' topish uchun shunday niyat ketayotgan odamlar juda ko'p. Bizning joylarimizdan ketayotganlar ko'proq dunyoviy bir qiziqchilik, o'sha yerdagi o'zini mujohid deb atagan odamlarga turmushga chiqish uchun targ'ib qilinayotgan, bir mablag' topish maqsadida ketayotgan ayollar deb tushunish kerak. Ularning ichida ketmasizu fohisha ayollar, fohisha qizlar ham ko'p. O'sha askarlar xoh bu tomon bo'lsin, xoh bu tomon bo'lsin, ular uchun baribir shularni o'sha shahvoniy nafsini qondirib shuni orqasidan bir pul ishlash uchun ketayotganlar ham bor. Ular ham afsuski shu jihod bayrog'ini ostida, shu shiorni ostida ketyapti.
Suhbatimiz boshida demokratiya, erkinlik degan narsalarni noto'g'ri tahlil qilib, shundan foydalanib ketishyapti, shunday ishlar qilyapti degan fikrni siz aytib o'tdingiz. Xo'p, ana demokratiya bor ekan, ayni paytda qonun va qoida ham borda. Bugun mahalliy davlat ma'muriyatlariga telefon qilgan edim, ular biz shu narsalarni oldini olish uchun huquq tartibot tizimlari, milliy xavfsizlik xizmati va din peshvolaridan birgalikda tushuntirish ishlari olib borayapmiz degan so'zni aytishdi. Xo'p, tushuntirish ishlaridan tashqari yana nima qilish mumkin ekan?
Tushuntirish ishlarini kuchaytirish kerak. Haliginday bir chala mo'ldalar emas, haqiqiy olimlar jihod nima, qanaqa vaqtlarda jihod farz bo'ladi, bu yerdagi musulmonlar uchun o'sha boshqa mamlakatlarda bo'layotgan ishlarga aralashish kerakmi, kerak emasmi, televideniyalarda ko'proq bu to'g'rida chiqishlar qilish kerak, olimlarni jalb qilish kerak. Bu ishlarni nafaqat rasmiy hukumatlar, qoziyotlar, muftiyatlar, boshqa atrofda yurgan ahli ilm odamlarni ham jalb qilib ko'rsatuvlarini tuzdirish kerak, ayniq qish kunlarda. Men shunday deb o'ylayman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.